Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. У Беларусі могуць увесці падатак на закупы ў інтэрнэце. Хто будзе назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі?
Наше назіранне, яно не з'яўляецца незалежным. Кампанія прававыбару не з'яўляецца незалежным. Незалежна назіраюць праваабаронцы.
Як здаць СТ на 100 балаў за 40 хвілін?
Я сходила днем погуляла и пришла домой, да и все. Просто если перед самим ЦТ повторяет, то оно как-то настроение какое-то, сильно страшно становится.
Гэта ды іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. 30 чэрвеня старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч прапанаваў увесці новы падатак. Яго будуць браць за закупы беларусаў у замежных інтэрнэт-крамах. За апошнія паўгода ў нашай краіне ўжо з'явілася некалькі неадназначных падаткаў. Так, у снежні летась улады ўвялі дадатковую плату за набыццё валюты, якая спачатку складала 30%, а пасля паступова зніжалася. А на пачатку красавіка Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб дармаедах, паводле якога беларусы, якія не працуюць больш за паўгода, павінны заплаціць дзяржаве падатак у 20 базавых велічынь. Цяпер вось улада збіраецца ўвесці чарговы збор з беларусаў. У гэты раз за закупы прыйдзецца плаціць. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Аматары шопінгу ў замежных інтэрнэт-крамах мусяць плаціць падаткі, а схему ацэнкі бандэроляў трэба ўпарадкаваць. Пра гэта 30 чэрвеня заяўляе старшыня Верхняй палаты парламента Беларусі Міхаіл Мясніковіч.
Міжнародныя паштовыя адпраўленні лавінападобна растуць, аднак фактычна не даюць Белпошце нейкіх істотных даходаў. У мінулым годзе ў Беларусь прыйшло 6,5 мільёна пасылак, якія змяшчаюць таварныя ўкладанні, і гэта ўсё перапрацоўваецца поштай. За 5 месяцаў гэтага года паступіла ўжо амаль 8 мільёнаў пасылак, прычым гэтыя пасылкі прыходзяць замежжа не толькі для асабістага карыстання, але і там утрымліваюцца цэлыя партыі тавараў, якія потым рэалізуюцца, а гэта значыць, прадаюцца на рынках ды ў іншых месцах.
Пра тое, што дзяржаву непакоіць пасылкі з інтэрнэт-крам, якія ідуць да беларусаў з-за мяжы, становіцца вядома ў сакавіку. Тады міністр гандлю Валянцін Чаканаў упершыню агучвае праблему, распавёўшы, што замежныя інтэрнэт-крамы забіраюць частку абарота ў айчынных калег, і каб гэта спыніць, Мінгандлю вырашае некаторыя пытанні ў гэтым накірунку. Аднак падкрэслівае міністр, гэта не значыць, што канал будзе закрыты. Калі нарматыўныя акты будуць зацверджаныя, сума, на якую можна замовіць тавар, не зменіцца, але можа быць павялічаны перыяд, у які можна рабіць пакупкі. Пра гэта падчас красавіцкай прамой тэлефоннай лініі тлумачыць намесніца міністра гандлю Ірына Наркевіч. У парламенце, як апынаецца, праца наконт упарадкавання пакупак беларусаў ідзе. Як мінімум, аматарам замежнага інтэрнэт-шопінгу могуць абмежаваць частату пакупак, як максімум абкласці гэтыя пакупкі падаткамі. Па словах кіраўніка праекта «Джэміус Беларусь» Міхаіла Дарашэвіча, самай папулярнай замежнай інтэрнэт-крамай у беларусаў сёлета становіцца «Аліэкспрэс». Па статыстыцы, у траўні на яе сайт зайшлі 1,4 мільёны беларусаў, а гэта 27% ахопу ад усёй беларускай інтэрнэт-аўдыторыі. Такога размаху, як «Аліэкспрэс», у Беларусі больш не мае ніводная крама, нават папулярныя ў заходнім свеце «Амазон» і «Ібэй». Прыводзіць прыклад Міхаіл.
У них вот для сравнения аудитория 168 тысяч человек была в марте или 3,3% охват. Ну, то есть, чтобы это понимать разницу.
Вялікі выбар тавару і кошт – асноўныя крытэрыі, якія вабяць на Алиэкспрэс беларусаў, распавядае Алена.
Ткани по тильдам. Там разнообразные были узоры, ну, которые мне надо были на тканях. Большое количество цветовых расцветок. Ну, и по отзывам было хорошее качество. Можно было выбрать по отзывам, где лучше, где хуже. Ну, и, конечно, цена. Там было процентов на 30-40 дешевле на тот момент, чем здесь их покупать.
Экономист Ярослав Романчук у своем фейсбуку называет заяву Мясніковіча антынародной пропановой. Мауляв, Михаил Мясніковіч хоча яшчэ глыбей залезці ў кішэні звычайных беларусаў, якія круцяцца, як могуць, вучацца, лечацца, будуюцца. За свой кошт, але дзяржава хоча літаральна з усяго драць падаткі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Падатак на закупы ў інтэрнэт-крамах не вынаходніцтва беларускіх чыноўнікаў. Такі збор ўжо ёсць у некаторых краінах. Толькі датычыцца такі падатак жыхароў пераважна эканамічна развітых краін. Так, парламент ЗША увёў падатак на інтэрнэт-закупы ў траўні 2013 году. Пры гэтым падатковая стаўка ва ўсіх штатах розная і складае ад 1 да 10%. А аднымі з першых збор закупаў у сусветнай павуціне ўвялі ўлады Ізраіля. Там падатак на інтэрнэт-тавары складае 10%. Аднак да тычыцца ён толькі тых закупак, якія каштуюць больш за $45. А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, хто будзе назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Не пераключайцеся. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Праваабаронцы распачалі ў Беларусі маніторынг прэзідэнцкіх выбараў. Арганізатары грамадзянскай кампаніі за свабодныя выбары на прэс-канферэнцыі ў Мінску распавялі, што пачынаюць назіранне за выбарчай кампаніяй з самага яе пачатку. Нагадаю, у аўторак парламент прызначыў прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка. Такім чынам, прэзідэнцкая гонка стартавала ўжо 1 ліпеня. У гэты дзень ЦВК пачаў рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў. У сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнікамі місіі АБСЕ запэўніў еўрапейскіх чыноўнікаў, што выбары ў Беларусі пройдуць максімальна празрыста. І паабяцаў, што паназіраць за выбарамі зможа кожны назіральнік з АБСЕ. Хто яшчэ будзе назіраць за сёлетнімі прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
1 ліпеня разам з пачаткам выбарчай кампаніі стартавалі і кампаніі па назіранні. Сачыць за ходам прэзідэнцкай гонкі і галасаваннем будуць як мінімум тры структуры. Пра кампанію «Права выбору 2015» расказвае лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Наше назіранне, яно не з'яўляецца незалежным. Кампанія «Права выбору» не з'яўляецца незалежным. Незалежна назіраюць праваабаронцы. Іх цікавіць выключна тэхнічныя асаблівасці працэсу. Нам у тым ліку цікавіць абарона галасоў. І ў гэтым сэнсе нельга сказаць, што мы будзем несумленна падыходзіць да гэтага працэса, але так мы падыходзім да працэса з зацікаўленасцю.
ПБНФ на выбарах цалкам падтрымлівае магчымую кандыдатку Таццяну Караткевіч. Разам з БНФ-аўцамі ў кампаніі «Права выбару» прымаюць удзел людзі з «Гавары праўду», «Хрысціянскія дэмакраты», «Сацыял-дэмакраты БСДП», «Рух за свабоду», «Зялёныя», «Аргкамітэт партыі свабоды і прагрэсу» і яшчэ «Прафсаюз РЭП». Некаторыя з кіраўнікоў гэтых арганізацый з Янукевічам не згодныя. Сустаршыня аргкамітэта БХД Віталь Рымашэўскі, напрыклад, абяцае фіксаваць і парушэнні каманды Караткевіч. Агулам удзельнікі «Права выбару 2015» збіраюцца ахапіць назіраннем ажно 1000 участкаў, па два сваіх прадстаўніка на кожным, то бок амаль кожны шосты участак. Акцэнт зробяць на назіранні за датэрміновым галасаваннем і колькасцю удзельнікаў галасавання. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачалася таксама 1 ліпеня. Адзін з яе прадстаўнікоў ужо наведаў паседжанне ЦВК. Арганізоўваюць назіранне незарэгістраваны цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт. Валянцін Стэфановіч з «Вясны» гаворыць, што працы на выбарах назіральнікам хутчэй за ўсё ізноў хопіць.
Ну, я б тут просто ещё падкрэсліў, што тычыцца рэкамендацыі БСЕ, дзіпчы БСЕ, якія былі зробленыя падчас папярэдніх выбарчых кампаній, то, на жаль, яны не былі выкананы беларускімі ўладамі, асабліва ў час вельмі прынцыповых і для нас, і для міжнародных организации, на приватности ВСЕ, в моментах, как по подбиг голосов, формирование выборщих комиссий, дотерминовое голосование.
Праваабаронцы збіраюцца арганізаваць доўгатэрміновае назіранне. 50 чалавек па ўсёй краіне пачнуць сачыць за ходам выбараў ужо ў бліжэйшыя дні. Акрамя гэтага, ад пачатку галасавання назіраннем ад «Вясны» і БХК будуць ахоплены каля 200 участкаў. Віктар Карніенка з кампаніі «За справядлівыя выбары» назірае за электаральнымі кампаніямі ў Беларусі таксама шмат гадоў. Гаворыць, што яго кампанія фактычна не спыняецца з 2008-га. Сёлета на доўгатэрміновым назіранні ён плануе задзейнічаць каля 100 чалавек. Бліжэй да дня выбараў яшчэ 2000.
Может, такое крыху новое для нас, это втягивание новых людей. Правда, назирание как раз в основной день голосования. Главное, что отбывается подчас вот этой кампании, это процедура подлику. И вот тут все видовочно.
Рассказывая Корняенко. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы тем часом вырашили запытаться Минаков на улице, чего они чекают от гэтых выборов.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Осенью в Беларуси отбудутся выборы керовника державы. Как вы думаете, какие змены чекают нашу краину?
Очень хотим надеяться, что будет лучше.
Где нужно улучшать?
Вот цены хотелось бы изменить. Хотя бы на такие основные продукты, чтобы они были чуть дешевле. А вот зарплаты на сегодняшний день, я вообще-то работаю, работаю главным бухгалтером, и на сегодняшний день... Вы знаете, что вот привязка вот эта заработной платы, конечно, к производству, она немножко сдерживает, а в некоторых местах даже приходится регулировать и премию, и все это, чтобы не выходить за рамки.
Надеюсь, ничего. Все хорошо у нас.
Не знаю даже. Наверное, так же, как есть, так и будет. Потому что Лукашенко останется.
Ой, Дешка, я не знаю, что тут может измениться.
ясно.
Так, да, я тоже думаю, что все будет так же, как и было. Ну, может, но я думаю, что мы больше, наверное, зависим очень много от России. Если там будет все нормально восстановиться, то, я думаю, у нас тоже будет лучше.
Кажется, в этом году выборы. Что может после них измениться в Беларуси?
А хотелось бы, чтобы было все к лучшему шло, только к лучшему. Естественно, все это и цены, чтобы меньше, потому что цены, зарплата чуть-чуть повысит, а цены много повышаются. Угу. Поэтому, конечно, детей на ноги, вот молодым очень сложно сейчас прожить.
Надо время пройти, чтобы прошло, посмотреть.
А на что вы сподъедетесь? А?
На что-то хорошее. Okay. Более станем, наверное, богаче, больше зарплата у нас станет. Потому что мы медики.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас прийняв пропанови кредиторів Афінау, але з певними оговорками. Про гэта піша Financial Times. Ципрас накіраваў кредиторам ліст, у якім гаворыцца пра тое, што ён гатовы прыняць іх умовы ў выпадку, калі яны захаваюць паніжаны дадатак на дададзеную вартасць для грэцкіх выспаў, а таксама адкладуць да кастрычніка павышэнне пенсіённага ўзросту да 67 гадоў. Нагадаю, што міжнародныя крэдыторы Грэцыі, Еўрасаюз, МВФ і Еўрапейскі цэнтрабанк настойваюць на адмене асаблівых умоваў падатка на дададзеную вартасць для грэцкіх выспаў, а таксама на павышэнне пенсіённага ўзросту да 2022 года на ўвядзенні строгага пакарання для тых, хто датэрмінова выходзіць на пенсію. У сераду канцлерка Німеччыны Ангела Меркель выступіла з заявай паводле грэцкага крызісу, у якой адзначыла, што ніякіх умоваў прадастаўлення новага крэдыту не можа абмяркоўвацца да рэферэндуму, прызначанага на 5 ліпеня. Пры гэтым яна дадала, што магчымасць перамоваў з Грэцыі застаецца адкрытай. Па словах Меркель, у грэкаў ёсць права правесці рэферэндум, аднак у іншых 18 краінаў еўразоны ёсць права адказаць Грэцыі належным чынам. Нарвежскія ўлады падазраюць мясцовую епархію рымскага каталіцкага касцёла ў махлярстве. Як сцвярджаюць следчыя з дэпартамента па фінансавых і экалагічных злачынствах нарвежскай паліцыі, у перыяд з 2010 па 2014 дыяцэзія наўмысна завышала ў справаздачах колькасць сваіх вернікаў, што дазволіла ёй атрымаць дзяржпадтрымку на суму каля 6 мільёнаў долараў. І цяпер грошы патрабуецца вярнуць. Плаціць дыяцэзія пакуль адмаўляецца. Па словах яе прадстаўніка Лізы Вальд, яна паспрабуе ўладзіць праблему з міністэрствам культуры. Нагадаю, што Нарвегія пераважна пратэстанцкая краіна, каталіцкая абшчына налічвае толькі 150 тысяч. Па нарвежскіх законах цэрквы ўсіх канфесій у краіне атрымліваюць дзяржсубсідыі, памеры якіх залежыць ад колькасці вернікаў. Французская разведка вяла незаконнае праслухоўванне тэлефонаў па ўсім свеце. Галоўнае ўпраўленне па знешняй бяспецы Францыі гэтым займалася, піша штотыднёвік Лобс. Пра гэта гаворыцца ў эксклюзіўным матэрыяле, апублікаваным 1 ліпеня і па выніках уласнага расследавання. Французскія спецслужбы з 2008 года ажыццяўлялі незаконнае праслухоўванне абанентаў найбуйнейшых тэлефонных аператараў, падключыўшыся ў прыватнасці да магістральных кабеляў, якія злучаюць Еўропу з іншымі рэгіёнамі. Штогод на гэтыя меры спецслужба выдаткоўвала 700 мільёнаў еўра. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Грэцыя ідзе на саступкі, каб уратавацца ад дэфолту. Прэм'ер-міністр краіны Алексіс Ціпрас заявіў міжнародным крэдыторам, што Афіны гатовыя прыняць іх прапановы, але з пэўнымі змяненнямі. Перамовы Грэцыі з МВФ, Еўрапейскім цэнтрабанкам і Еўракамісіяй беспаспяхова цягнуліся 5 месяцаў. За гэты час крэдыторы прапанавалі дзясяткі варыянтаў ратавання краіны ад дэфолту. Аднак усе прапановы ўключалі ў сябе меры эканоміі для Грэцыі. У сваю чаргу грэчаскія ўлады эканоміць не хацелі. Пасля чаго торы безапеляцыйна загадалі Грэцыі зацягваць паясы. У адваротным выпадку эканомікі краіны чакае крах. У выніку кіраўніцтва Грэцыі заявіла, што гатова прыняць патрабаванні міжнародных інвестараў. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Грэцыя гатовая прыняць прапановы міжнародных крэдытораў, але з некаторымі выключэннямі. Пра гэта гаворыцца ў лісце грэчаскага прэм'ера Алексіса Ціпраса да тройкі крэдытораў Еўракамісіі, Міжнароднага валютнага фонду да Еўрапейскага цэнтральнага банку. У прыватнасці, Афіны прымуць усе падатковыя рэформы, але пры гэтым хочуць пакінуць 30-адсоткавую зніжку для астравоў. Таксама Ціпрас прапанаваў пачаць пенсійную рэформу толькі праз 7 гадоў, а не зараз, як патрабуюць крэдыторы. На думку беларускага палітолага Андрэя Елісеева, верагоднасць таго, што Грэцыя ўсё ж падпіша дамоўленасць, вельмі маленькая. Калі ж бакі не прыйдуць да згоды, то адзінае выйсце для краіны – гэта дэфолт. Пасля чаго магчымы і выхад з еўразоны, што будзе весці за сабою складаны час для Еўрасаюзу.
Палітычны бачна, што гэтыя перамовы зайшлі ў тупік, і зараз нейкая абсалютная невызначанасць прынамсі да рэферэндума, які на днях адбудзецца ў Грэцыі. Бачна, што еўрапейскія краіны ЕС не пойдуць на саступкі Грэцыі, калі Грэцыя не пагодзіцца выконваць умовы для прадастаўлення наступнага крэдыта. І адначасова бачна, што грэцкія палітыкі чамусьці не гатовыя пайсці на сустрач іншым краінам ЕС і міжнародным арганізацыям перамоўным працэсу. То бок фактычна ўсё зайшло ў тупік, і праз некалькі дзён пасля абвяшчэння вынікаў рэферэндума ў Грэцыі будзе нейкая вызначанасць, як будуць рухацца далей працэсы.
Рэферэндум, па выніку якога грэкі вызначаць, ці прымаць умовы міжнародных крэдытораў, адбудзецца 5 ліпеня. Канцлер Германіі Ангела Меркель ужо заявіла, што гаворкі аб новым крэдыце не можа быць, пакуль не пройдзе рэферэндум. Пры гэтым яна дадала, што пытанне перамоваў яшчэ застаецца адкрытым. Нагадаю, 30 чэрвеня Грэцыя мусіла выплаціць МВФ 1,6 мільярда еўра, але такіх грошай у краіны няма. Дапамагчы Афінам разлічыцца маглі б 7 мільярдаў еўра, якія ёй прапаноўвалі ў межах другой праграмы фінансавай дапамогі, але ўрад краіны не прыняў іх умоў. Магчымы дэфолт у Грэцыі напрост не паўплывае на нашу краіну. Так аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп лічыць, што сітуацыя ў Грэцыі была чаканай і ўсе рызыкі ўжо закладзеныя ў курс еўра.
Такая вещь, как дэфолт в Грэцыі, он по сути уже в цене евро. Сейчас этот дефолт штука достаточно ожидаемая.
Аналітык раіць тым, у каго на руках ёсць еўра, не бегчы ў абменнік, а перачакаць, бо еўрапейская валюта можа нават і вырасці. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цяпер, калі Грэцыя апынулася на мяжы фінансавага краху, улады краіны яшчэ большую ўвагу надаюць турызму. Так, у Мінску на мінулым тыдні распачаў працу грэчаскі візавы цэнтр. Цяпер беларусы могуць аформіць візу ў Грэцыю, не едучы па яе ў Маскву. Цікава, што для тых, хто збіраецца на Балканскі паўвостраў, пакуль не абавязкова будзе здаваць адбіткі пальцаў для візы, нягледзячы на тое, што такі парадак у краінах шэнгенскага пагаднення пачаў дзейнічаць 23 чэрвеня. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні ў Беларусі скончылася уступная кампанія, якая працягвалася роўна 14 дзён. За гэты час выпускнікі школ паспелі здаць цэнтралізаваныя тэставанні па 11 прадметах. Усяго ў гэтым годзе студэнтамі плануе стаць 101 тысяча абітурыентаў. Гэта на 4 тысячы менш, чым летась. Самы папулярны прадмет сярод тых, хто паступае, руская мова. Яе здалі каля 77 тысяч чалавек. Большасць тых, хто здаваў сёлета тэсты, не здолелі набраць нават паловы магчымых балаў. Тым часам наш карэспандэнт Артём Мартынович знайшоў абітурыентаў, якія здалі ЦТ на максімальныя 100 балаў. І распытаў у выдатнікаў, што яны зрабілі, каб атрымаць найвышэйшую адзнаку. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Першыя выдатнікі сёлетняга тэставання Дамінік Шарэпа з Мінска, Кацярына Букарова і Ганна Рашынкіна з Мазыра. Будучыя студэнты рыхтуюцца ад года да двух, а перад іспытам адпачываюць з сябрамі, каб менш хвалявацца. Ганна Рашынкіна здае на 100 балаў рускую мову і хімію пасля Мазырскага абласнога ліцэя, хоча стаць стаматолагам.
Я хачу в Мінск, не ад універсітэт на стаматалагічны факультэт. Я всегда хацела туда паступаць.
Ганна рыхтавалася да іспытаў разам з настаўнікамі з ліцэі на факультатывах, але не забывала і адпачыць.
Перед самім ЦТ просто так аддыхала, да і все. Я сходила днём погуляла і прийшла домой, да і все. Просто если перед самім ЦТ повторяю, то оно как-то настроєння какое-то сильно страшно становится.
Домінік Шарэпа з Мінска здає на выдатна рускую мову і збирається поступати на економічну інформатику у БДУ. Ён рыхтаваўся з репетитором раз на тыдзень і не переживав на іспыті.
День перед тестированием я думал что-то повторить, но потом решил, что лучше будет отдохнуть. Я как бы был уверен в том, что знаю, поэтому чего переживать.
Катерина Букарова после Мазырского областного лицея сдае на 100 баллов грамадознавства. Рыхтуется только с наставниками и на факультативах. Марит стать экономистом. Добро сдать тестование ей допомагает талисман.
10-11 класс, поступление в лицей, я готовилась к ЦТ, и все эти 2 года, получается, 3 профильных предмета я готовила факультативно. Если готовиться с самого начала, то мы, в принципе, уже все готовы были. Мы, конечно, волновались за результат, но внутренне уже были спокойны, потому что у нас были свои знания, какие-то необходимые для того, чтобы сдать тестирование.
Вольный час девчина занимается спортом, йогой и фитнесом. Сёлета на тестование записалось 101 тысяча абитуриентов. Для их есть 28 тысяч мест на бюджете. Артём Мартынович, Еврорадио.
А вот у Европы для поступления в университет сдавать никаких тестов не треба. Так, для того, как поступить у большей державных ВНУ у Евросоюзе, жихарам краин ЕС необходимо иметь только аттестат об средней эдукации. Дальше замежникам для навучания у Европы так само не треба сдавать уступные испыты и тесты. А для того, как стать студентом, необходимо иметь только мовный сертификат. У выпадку, коли такого сертификата у абитуриента нема, ВНУ могут пропоновать ему пройти годовый курс, необходимый для навучания мовы.
На Еврорадио новини спорту. 2 белорусские футбольные клубы рыхтуются до старта у другим по значности еврокубковым турниры Лига Европы. 2 липеня жодинская торпеда «Белас» сыграет в первом квалификационном раунде супроть албанского «Кукиси». Матч начнется в 19 годинов. Его прямую трансляцию покажут на телеканале «Беларусь-5». У 21.45 солигорский «Шахтер» так само на выезде померяется силами с полночно-ирландским полупрофессийным клубом «Гленавон». Гульни в отказ пройдут 9 липеня у Беларуси. Третий представник нашей краины у Лизе Европы Минская «Динамо» стартует 16 липеня с 2-го квалификационного раунда матчем у Болгарии супроть Черного моря. Тем часом Борисовский «Батей», который выступает у Лизе чемпионов, распачал продаж квитков на матч 2-го раунда с ирландским «Дандалком», который отбудется на Борисово-арене 15 липеня. Их кошт складает от 30 до 150 тысяч рублей. Сустреча в отказ пройдет ровно простый день 22 липеня на стадионе «Ариэл Парк» у «Дандалку». Континентальная хоккейная лига затвердила календарь нового хоккейного сезона. Он начнется для Минского «Динамо» 25 жнивня. У этот день белорусская команда сустренется у гостях с московским «Спартаком». 27 жнивня «Динамовцы» сгуляют у Санкт-Петербурга с дейным чемпионом СКА, а уже 30-го проведе на Минск-арене первый хатний матч с рыжским «Динамо». Вядома, что регулярный сезон зубры у лютым завершить хатней серией гульнями с финским «Йокеритом», «Спартаком» и «Торпедо» с Нижнего Новгорода. Нападающая баскетбольной сборной Беларуси Мария Попова сошла с команды «Цмоки Минск». Наступный сезон баскетболистка проведет в российской суперлизе в складе команды «Енисей» из Красноярска. В минулом сезоне Попова допомогла «Цмокам» выиграть золото чемпионату Беларуси и Балтийскую лигу. Поспеховым был для нее и выступ у складе белорусской сборной на недавнем чемпионате Европы, на яким наша команда заняла 4-е место. Варто отзначить, что баскетболистка уже гуляла ранее у замежжи, в Бельгии, где выступала за клуб «Намюр». С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а гурт «Трубецкой» выпустил клип на новую песню «Ирочка». А 30 червня был запущен новый музычный сервис Apple Music. Это и дальше у рубрики «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Гурт «Трубецкой» презентує кліп на нову пісню «Ірочка». Павел Булатніков, у день народження якого, власне, був представлений трек, каже, що ідея відео стара як світ, мовляв, каб зустріти своє кохання, часом треба просто озирнутися по боках. Ну і вокруг цього накручені різні смішні історії. Кліп здимався у Мінську, головні ролі у ньому зіграли актери Михайло Зуй і Ольга Дзятловська. «Ірочка» – перший з 3 кліпів, які мусять вийти до офіційного релізу дебютного альбома колективу, запланованого на осень. У ближайший час гурт выступить на Green Fest под Минском. Это отбудется 3 липеня. Kings of Leon розповіли про запис нового альбома. По словах лідера гурта Каліба Фалловіла, тепер тільки обмірковуються основні ідеї нової кружелки, але гурт уже вибрав репетиційну кропку. Старий 174-годовий дом у Нешвілі неподалік від студії. Поводлі музикав, новий альбом не варто чекати вельми хутко, бо некоторі можуть писати і сьомий альбом по 5 і більш годов. Нагадаємо, 15 жнівня Kings of Leon виступить на фестивалі Сігіт у Будапешті, а Пошній доволі поспіховий альбом Mechanical Ball команда видала у вересні 2013-го. Ще про новий альбом. Guns N' Roses записали матеріал на 23 альбоми. Про гэта у інтерв'ю французькому виданню Verdam News розповів гітарист гурта Річард Фортус. Пакуль невідомо, чи отримається з нової кружелки новий Asio Illusion, один і подвоєний EP команди, чи довго буде кшталту Chinese Democracy. Але Фортус каже, що сам з нетерпінням чекає випуску альбома, хоча дата релізу цілком залежить від аматора таємниць Акселя Роуза. Нагадаю, пошній студийник гурта Chinese Democracy вийшов у 2008 році. І ще у недавнім інтерв'ю гітарист Slash, який так само грав у Guns N' Roses до 96-го року, не виключив можливості вернутися у команду для реюніона у класичному складі. І інші події. 30 червня був запущений новий музичний сервіс Apple Music. І американський гігант, натурально, не обійшовся без ексклюзивів, презентувавши нову пісню Фаррелла Вільямса «Freedom». Новинка вперше прогучала на новій інтернет-радіостанції Beats One, а після одразу ж стала досяжною для покупки на iTunes. Нажива прем'єра трека відбулася під час сета Фаррелла на фесті Glastonbury у минулі вихідні. Сингл «Freedom» став першою працею продюсера і музики після виходу його другого сольника «Girl», реліз якого відбувся у соковіку минулого года. Гэта было той же межеві шоу «Бізнес світ». Заставайтеся з Еврорадио.
А наперед у программе «Евразум» мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Не переключайтесь. У гэтую пятніцу на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль пад назвай «Грынфэст». А з 17 па 19 ліпеня ў польскім гарадку пройдзе ўжо традыцыйны фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоні Юлі Алексеева з афішы «Еўрарадыё». 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль Green Fest. Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такога ўзроўню, па словах арганізатара, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Papa Roach выступяць Люман, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кіпелоў і іншыя. З 17-19 ліпеня у польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-ты фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаліць гурты «Брута», «Остров» і «Лаоче». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», «Дышмат» іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня у клуб «Репаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк-каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс must-see гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!